Doamna Maia Sandu, cât mai avem de așteptat până se vor valida rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Moldova?
Depinde de instituțiile statului. Noi am contestat mai multe încălcări și ilegalități comise în ziua alegerilor la Comisia Electorală Centrală. Din câte înțeleg, Comisia Electorală Centrală va avea o ședință astăzi la orele 14. Nu este clar dacă ne va da un răspuns sau dacă va fi o ședință ulterioară. După ce vor fi analizate toate sesizările la Comisia Electorală Centrală, se va merge la Curtea Constituțională și, în funcție de durata acestor examinări, vom afla și rezultatul sau cel puțin decizia acestor instituții.
Președinta Comisiei Electorale Centrale a lăsat să se înțeleagă că totuși aici se implică și politicul. Să vă întreb pe dumneavoastră cât de greu este acest dosar cu contestații pe care l-ați adunat și pe care l-ați prezentat instanțelor.
Că nu este doar un dosar pe care l-a prezentat echipa candidatului Maia Sandu, este și un număr impunător de contestații care a fost prezentat de către a fost prezentat de către cetățeni și mă refer la cetățenii din diaspora. Din câte cunoaștem noi, sunt peste 2000 de contestații care au fost depuse de către cetățenii din Republica Moldova care au mers la vot, dar nu au putut să voteze din cauza lipsei buletinelor de vot.
Dar ele n-au fost depuse în ziua
Ba
alegerilor.
da, acestea sunt cele care au fost depuse în ziua alegerilor, după care au mai fost în jur de, dacă nu greșesc, 240 de asemenea contestații care au fost depuse prin intermediul nostru. Oamenii au semnat aceste contestații și le-au transmis prin reprezentanții PAS la Comisia Electorală Centrală. În afară de aceasta, noi am depus o contestație generală în care elucidăm mai multe exemple de încălcare a legislației, de fraudare a alegerilor și Comisia Electorală Centrală trebuie să-și exprime punctul de vedere, să vină cu o decizie, atât în raport cu contestația noastră, cât și în raport cu contestațiile acestor mii de oameni care nu au putut să voteze duminică.
La modul cel mai serios, vă gândiți că aceste contestații ar putea să inverseze rezultatul alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie? Îl pot influența aceste contestații?
Într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări. În Republica Moldova știm care este starea de lucru, știm că marea majoritate a instituțiilor statului sunt captive. Acum avem o ocazie ca aceste instituții să ne demonstreze că totuși sunt instituții independente. Nu o să vin cu o prognoză a deciziei acestora. Vreau să cred în continuare că avem cel puțin o instituție care are curajul să respecte legea și nu să facă ceea ce îi se spune de oameni din afara legalului.
Diferența e de 4% între dumneavoastră și Igor Dodon. Este greu de crezut că aceste contestații ar putea să echivaleze 4% ca să fie
În primul
întoarsă
rând,
situația.
noi nu vorbim aici despre numărul de voturi care au fost date pentru un candidat sau altul. Sunt câteva zeci de mii și nu ne apucăm să măsurăm, să numărăm cine și câte voturi a luat. Noi vorbim aici despre încălcarea procedurilor legale, indiferent dacă sunt 65 de mii sau dacă sunt 10 mii. Sunt niște încălcări a procedurilor legale și câteva dintre ele pot să le numesc aici, din cele pe care le-am inclus noi în sesizarea pe care am făcut-o Comisiei Electorale Centrale. În primul rând, cea care ține de interzicerea sau încălcarea dreptului cetățenilor Republicii Moldova din afara țării ca să-și exprime dreptul constituțional de a vota. A doua ține de transportarea organizată a cetățenilor din stânga Nistrului, folosindu-se resursele administrative. Această încălcare a fost documentată și prezentată și de către colegii de la Promolex. Ei vorbesc în raport de în jur de 164 de unități de transport care au transportat în mod organizat alegătorii la vot. Vorbim despre votarea multiplă sau în locul unei alte persoane și noi am prezentat dovezi concrete Comisiei Electorale Centrale când pentru o persoană care este în afara țării, a votat cineva în satul de Baștină. Și astea sunt doar cazurile pe care le-am depistat noi. Au mai fost și alte încălcări care țin de, de faptul că Comisia Electorală Centrală și-a încălcat propriul regulament și codul electoral a fost interpretat greșit. De exemplu, după primul tur, Comisia Electorală Centrală a spus că nu poate să majoreze numărul de și buletine de vot. Deci numărul rămâne același în liste. După care, în turul 2, noi am observat în unele localități din Republica Moldova că au fost suplimentate și a fost mărit numărul de oameni, de alegători în listele electorale. În același timp, răspândirea pleantelor cu mesaj denigratoriu la adresa mea și cu încălcarea regulilor de tipărire și distribuire a acestor pleante. Aici s-a încălcat articolul 64, alineatul 6 din codul electoral. Aici am sesizat Inspectoratul General de Poliție și așteptăm un răspuns de la aceștia. Am sesizat Inspectoratul General de Poliție și pe cazul transportării organizate a alegătorilor din stânga Nistrului. Deci sunt multe încălcări foarte serioase din punctul nostru de vedere. Așteptăm decizia instituțiilor publice vizate de aceste sesizări.
Pe acest fondal crește numărul celor care sunt nemulțumiți și care chiar au și declanșat acțiuni de protest. Și pentru duminică sunt preconizate mai multe proteste, inclusiv în diaspora, pentru că ei sunt cei mai nemulțumiți că nu au ajuns să-și exercite dreptul de vot. Iar pe de altă parte, se încearcă să pună pe spatele dumneavoastră că încercați să tensionați situația și ar putea să se ajungă la o instabilitate politică. Iată cum le răspundeți celor care zic că dumneavoastră ar trebui să potoliți spiritele în societate.
E justificată reacția oamenilor, în special a celor din diaspora, dar nu doar, să protesteze împotriva fraudării alegerilor. Știu că sunt planificate mai multe flashmob-uri în orașele din lume organizate de către concetățenii noștri și le mulțumim pentru implicare, așa cum s-au implicat în ziua votului, așa se implică pentru a transmite autorităților un mesaj că nu vor rămâne nesancționate încălcările admise de către autoritățile statului. Și pe teritoriul Republicii Moldova oamenii sunt nemulțumiți. Am văzut câteva proteste și am auzit și despre intenția de a continua aceste proteste duminică. Noi, cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și colegii de la Platforma DA, am decis că mergem pentru moment pe contestarea în conformitate cu legea a tuturor acestor încălcări și vom aștepta deciziile instituțiilor abilitate să examineze aceste încălcări. Pentru oamenii care protestează, vreau să transmit un apel la calm, să nu se admită violențe și, foarte important, să nu se permită ca aceste proteste să fie deturnate. Singurul lucru pe care îl putem cere astăzi de la autorități este să examineze toate ilegalitățile comise și să-i sancționeze pe toți cei care au comis aceste ilegalități. Nu trebuie să venim cu lozinci ofensatoare la adresa oamenilor care l-au votat pe oponentul meu. Nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre faptul că noi suntem nemulțumiți că acest stat, aceste instituții ale statului, nu au putut să ne asigure alegeri libere și corecte. Deci e foarte important să mergem pe mesajul corect, să nu permitem ca aceste proteste să fie deturnate în alte scopuri și să fie folosite împotriva noastră, pentru că asta am observat, încercarea de a ne diviza ca societate și încercarea de a sustrage atenția de la subiectul important, fraudarea alegerilor, la subiecte care țin de divizare în societate, divizare între electoratele celor doi candidați.
Am auzit și o sumedenie de sugestii care se fac inclusiv pentru dumneavoastră, că ar fi bine să începeți pregătirea pentru alegerile parlamentare, indiferent că vor fi în termenul stabilit de legislație sau că vor fi anticipate, mai cu seamă că l-am auzit și pe Igor Dodon transmițând mesajele că el nu renunță la ideea că va provoca alegeri parlamentare anticipate. Acum să vă întreb dacă sunt de folos cuiva anticipatele și dacă e mai bine să se ajungă la alegeri parlamentare în 2018, așa cum zice legea.
Igor Dodon trebuie mai întâi să ajungă președinte, după care să poată să facă asemenea promisiuni. Pentru noi e tare important că am demonstrat în această campanie și în ziua alegerilor că suntem o forță puternică care își dorește o schimbare autentică, care înțelege că cel mai mare pericol pentru stat și pentru cetățeni este corupția și care înțelege că oamenii care sunt astăzi la guvernare nu ne reprezintă, ei nu sunt legitimi. Noi o să rezistăm și o să luptăm mai departe. Aceste alegeri ne-au demonstrat cât suntem de puternici, aceste alegeri ne-au demonstrat că putem să devenim și mai puternici, știm unde avem de lucrat, știm care sunt punctele slabe și știm care sunt punctele forte și indiferent când vor avea loc aceste alegeri, noi vom fi suficient de pregătiți pentru ca să schimbăm clasa politică.
Dumneavoastră puneți la îndoială faptul că Igor Dodon ar putea să ajungă în fruntea țării, că tot ați repetat de câteva ori că vreți întâi să vedeți că este președinte.
Eu spun cu certitudine că aceste alegeri nu au fost libere și nu au fost corecte. Noi am prezentat suficiente dovezi și așteptăm de la instituțiile statului ca să recunoască acest lucru. Nu pot să răspund cum vor proceda instituțiile statului, dacă vor avea suficientă independență și curaj să ia decizii corecte sau nu, vom vedea în câteva zile.
Dacă au suficientă independență și curaj, la ce ar trebui să ajungă? Să repete
scrutinul? Asta ar însemna alegeri repetate.
Ați accepta să fie repetat scrutinul prezidențial? Ar tensiona situația?
De ce
ar
să
ameliora situația?
Toată lumea își dorește ca președintele țării să fie ales într-un proces corect, fără furt de voturi, cu asigurarea dreptului de vot a fiecărui cetățean, inclusiv a celor de peste hotare, fără să se organizeze anumiți, alegători și să fie aduși în mod organizat, mai ales că există suspiciuni cu privire la faptul că acești oameni ar fi fost plătiți. Deci toată lumea își dorește ca președintele să fie ales într-un proces democratic corect și absolut legal.
Societatea moldavă rămâne dezbinată. Votul a fost geopolitic, doamnă Maia Sandu. Alegătorii dumneavoastră sunt alegătorii care și-au dat votul pentru Maia Sandu și pentru vectorul Provest?
Foarte mulți dintre ei sunt oameni care apreciază modelul european de dezvoltare și care îl cred cel mai potrivit. Dar sunt și oameni care au votat pentru Maia Sandu pentru că înțeleg că cel mai mare pericol pentru noi acum este corupția. Corupția este cea care ne provoacă sărăcie, corupția este cea care îi alungă pe cetățenii Republicii Moldova de acasă și noi în campanie, dacă ați observat, nu am speculat prea mult pe această problemă geopolitică. Am făcut un efort enorm pentru ca să contribuim la unitatea electoratului și nu la dezbinare, așa cum a procedat oponentul meu.
Faptul că Igor Dodon promite să facă prima vizită, eventual, dacă ajunge președinte la Moscova și să apropie Republica Moldova și mai mult de Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia lui Putin, va accentua și mai mult această divizare în societate?
Nu cred că o vizită poate să provoace schimbări majore. Discursul pe care îl are oponentul meu este cel care continuă să ne arunce pe baricade și care continuă să ne divizeze. Modul în care el prezintă lucrurile, chiar acum când noi contestăm ilegalități, nu contestăm decizia unei părți a societății de a-l sprijini pe Igor Dodon. Modul în care el prezintă aceste lucruri, amenințările cu care vine la adresa cetățenilor Republicii Moldova, aceste lucruri divizează și aceste lucruri vorbesc despre faptul că este un om slab, căruia este frică de cetățeni.
Dar el zice, așa cum e Maia Sandu, așa și Igor Dodon cu socialiștii sunt în opoziție față de actuala guvernare.
Nu am auzit în ultimele zile să ne spună cum o să facă astfel încât să avem un procuror general integru în cazul în care ajunge președinte. Nu l-am auzit să vorbească despre cum va lupta cu corupția. L-am auzit să vorbească doar despre lucruri care ne divizează, nu despre lucruri care ne unesc.
Ce ar fi trebuit să pună prioritar ca să fie discutat acum
în primul rând, nu trebuie să amenințe oamenii, inclusiv cei care vin să protesteze împotriva fraudei. Un om care nu are ce ascunde trebuie să spună că el este interesat ca toate ilegalitățile, toate întrebările să fie clarificate. Da? Dacă își dorește să demonstreze că a câștigat sau nu a câștigat, atunci și el trebuie să fie la fel de interesat ca și mine și ca și ceilalți cetățeni, ca toate contestațiile să fie analizate și la toate să se dea un răspuns. Aceste semne de întrebare, dacă vor rămâne, vor fi pe conștiința lui.
Care e lecția pe care trebuie să o învețe cetățenii din Republica Moldova în urma acestui scrutin prezidențial, cetățenii, dar și politicienii?
Cred că cea mai frumoasă lecție este că noi suntem puternici atunci când suntem uniți. Am demonstrat în aceste alegeri. Și doi, sunt lucruri la care nu trebuie să închidem ochii, pentru că ele pot deveni foarte dăunătoare pe termen mediu și lung. Și aici mă refer la dezinformare, la manipulare, la modul cum instituțiile statului sfidează legea și nu își respectă cetățenii. Toate aceste lucruri trebuie penalizate în fiecare zi atunci când se întâmplă, pentru că altfel, cum spuneam, ele pot crește și pot să ne provoace, să ne producă pericole, daune pentru societate mult mai mari decât ne imaginăm.
Ar trebui să se producă anumite fuzionări pe centru-dreapta?
E foarte important să menținem unitatea. Nu discutăm acum despre ce se va întâmpla la nivel de partide. Ceea ce s-a întâmplat în această campanie a depășit partidele politice. A mers dincolo de viața politică. A fost o coeziune enormă a cetățenilor Republicii Moldova și cred că pornind de la această experiență trebuie să construim și evoluțiile politice de mai departe.
Implicarea bisericii în politică s-a arătat pe parcursul acestei campanii prezidențiale. V-ați supărat pe fețele bisericești? Ce ar trebui să se întâmple într-un stat laic precum Republica Moldova, unde biserica e dispărțită de stat?
Nu e vorba de supărări. Implicarea unor reprezentanți ai bisericii constituie o încălcare a codului electoral. Există prevederi și a Constituției, există prevederi specifice la acest subiect și trebuie să fie sancționată. Așteptăm de la instituțiile statului să procedeze ca atare.
Relația cu vecinii, cum ar trebui să fie după acest scrutin prezidențial? Mă refer și la România și la Ucraina.
Indiferent de acest scrutin, relațiile trebuie să fie bune. Suntem o țară mică, într-un context regional deloc simplu și nu doar regional, dar și mondial și avem mare nevoie de relații foarte bune cu vecinii noștri. Putem să reușim să devenim prosperi, să construim democrația adevărată doar în compania unor vecini buni și în contextul unor relații bune cu vecinii.
Problema transnistreană are șanse să fie rezolvată acum?
Nu am văzut la autoritățile actuale intenții serioase de a rezolva problema transnistreană. Așa cum am spus și în campanie, primul lucru pe care trebuie să-l facă autoritățile este să înceteze să participe la schemele de corupție împreună cu cei din Transnistria.
Ați arătat, publicat stenograma deciziei guvernului atunci când s-a votat pentru garanțiile bancare. De ce ați făcut-o acum? Vă ajută?
Nu este vorba despre mine. Am solicitat și am obținut prin judecată decizia ca guvernul să publice stenograma de la prima ședință în care au fost eliberată garanția în valoare de 9,5 miliarde de lei pentru creditele de urgență acordate de către Banca Națională celor trei bănci care au fost falimentate. Eu nu am participat la această ședință și nu am făcut acest lucru pentru mine. Am făcut acest lucru pentru că guvernul trebuie să ne prezinte cât mai multe informații despre furtul bancar. Și dacă nu putem să obținem mai multe de la Procuratura Generală, de la Centrul Național Anticorupție și alte instituții care sunt responsabile pentru cercetarea furtului bancar, cel puțin guvernul să ne prezinte informații detaliate despre discuțiile de la această ședință, ca să aflăm Cine totuși a obținut aceste 9,5 miliarde de lei?
Aveți certitudine că reformele europene vor fi continuate din moment ce FMI a acordat prima tranșă de un împrumut? România se arată disponibilă să continue să livreze asistență financiară pentru Republica Moldova, așa ca și alți parteneri din exterior. Există șanse ca anumite reforme să dea și rezultate în Republica Moldova?
De la momentul instituirii acestui guvern la începutul anului 2016 nu am văzut nicio reformă autentică implementată de această guvernare. Respectiv, nu am de ce să cred că lucrurile se vor schimba de acum încolo.